CINQ 102,3, émission en langue hellénique.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τρίτη 17 Αυγούστου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή, από που γίνεται και το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 22 βαθμοί Κελσίου με νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση μόνο 3 μποφόρ, υγρασία είναι 40%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες, ενώ αύριο θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου με καταιγίδες κατά τόπους και μπόρες. Μπόρες και καταιγίδες στις γύριου περιοχές του Μόντρεαλ και του Λαβάλ από αργά τη νύχτα του Σαββάτου έως αργά τη νύχτα της Κυριακής. Έχουμε και μια προειδοποίηση έντονων καιρικών συνθήκων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, μια ζεστή και υγρή μάζα αέρα θα επιστρέψει σταδιακά πάνω στο νότιο Κεμπέκ από το απόγευμα της Τετάρτης, από αύριο Τετάρτη. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι τιμές Humidex θα φτάσουν τους 40 βαθμούς στις πιο ζεστές μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο. Επιπλέον οι νύχτες θα είναι δυσάρεστες, με κατώτερες θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται στους 20 βαθμούς Κελσίου από Τετάρτη έως και την Δευτέρα. Τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες υποκείμενες ιατρικές παθήσεις και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους διατρέχουν επίσης αυξημένους κινδύνους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά προτείνει να πίνετε πολύ νερό ακόμη και πριν αισθανθείτε διψασμένοι. Σε φόντο ακούμε το γάτο μου βέβαια, διότι θέλει να βγει έξω και δεν τον αφήνω να βγαίνει έξω τα βράδια, διότι έμαθε και αλυτεύει και μόλις βραδιάσει δεν μαζεύεται μέσα και μου έκανε μια λαχτάρα προχθές και μαζεύτηκε το πρωί και είχα την πόρτα ανοιχτή όλη τη νύχτα. Αν δεν θα του γίνει το χατήρι. Γι' αυτό θα τον έχουμε φόντο κάθε βράδυ και τώρα νομίζει που του μιλάω και γι' αυτό, ας το πούμε, μου απαντάει. Έχουμε μια άλλη προειδοποίηση, μάλλον ειδοποίηση για βράσιμο νερού στο West Island του Montreal. Ο Δήμος του Montreal έχει εκδώσει μια ειδοποίηση για βράσιμο νερό στους κατοίκους της περιοχής του West Island, δηλαδή στο Pierre Fond, Roxboro και Dollard des Ormeaux. Οι κάτοικοι πρέπει να βράσουν το νερό για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν το καταναλώσουν. Και αυτό διότι λήφθησαν δείγματα και εντοπίστηκε η παρουσία ορισμένων βακτηρίων στην παροχή νερού. Η πόλη λέει ότι θα λάβει καθημερινά δείγματα στις πληγείς περιοχές για την άρση της προειδοποίησης και θα το ανακοινώσει. Οι κάτοικοι των Pierre Fond, Roxboro και Dollard des Ormeaux θα πρέπει να βράσουν το νερό της βρύσης για ένα λεπτό πριν την κατανάλωση, σύμφωνα με την ειδοποίηση του Δήμου του Μοντρεάλ. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, όπως επίσης και τον χάρτη για τις πληγήσεις περιοχές που πρέπει να βράζουν το νερό πριν την κατανάλωση. Καλά, αυτό που κάνω εγώ είναι δεν πίνω ποτέ νερό από τη βρύση, γιατί εντάξει ρίχνουν πολλά και διάφορα μέσα Αυτό που κάνω εγώ είναι παίρνω, αγοράζω νερό μάλλον, όχι αφιερωμένο, αλλά από το IGA έχει ένα μηχάνημα το οποίο καθαρίζει το νερό με αντίστροφη όσμωση, λέγεται reverse osmosis, αντίστροφη όσμωση. Είναι το πιο, ας το πούμε, καθαρό νερό που μπορείς να πάρεις, ακόμα και πιο εμφιαλωμένο. Είναι πολύ... Τώρα ο γάτος μου εδώ πέρα τα έχει κάνει άλλο κάτω, γι' αυτό ακούμε φασαρίες και στο φόντο. Αυτό το νερό, όπως είπα, είναι το πιο καθαρό νερό αντίστροφης όσμωσης, λέγεται reverse osmosis, το οποίο δεν έχει μιλάμε τώρα τίποτα μεταλλικά μέσα, τίποτα βακτηρίδια. Μιλάμε, το έχει ξεπαρθενιάσει το μηχανήμα του νερού. Αυτό το έχει ξεπαρθενιάσει κανονικά. Και αυτό το νερό αγοράζω, μια μπουκάλα των 18 λίτρων έχει περίπου 3 δολάρια, κάπου τόσο, 3 δολάρια, και είναι το πιο καθαρό νερό που μπορείς να πάρεις. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Βέβαια, το παίρνει από τη βρύση τη σωλήνα του Δήμου και μετά από εκεί το επεξεργάζεται με κάτι ειδικά φίλτρα, πολύ λεπτά φίλτρα, κάτι ψηλές μεμβράνες, και στο βγάζει το νερό παρθένο. Κανονικά δηλαδή, είναι και πιο καθαρό από την πηγή. Μιλάμε, το καθαρίζει κανονικά. Και όταν το πίνεις το νερό αυτό, το αισθάνεσαι ότι είναι... Δεν είναι βαρύ μεταλλικό νερό, ούτε αυτό το, ούτε βρωμάει όπως αυτό από τη βρύση. Είναι ένα καθαρό νερό. Αυτό παίρνω εγώ και δεν ας το πούμε, δεν νοιάζουμε αν το Λαβάλ έχει προειδοποίησεις, εκτός και να τις ανακοινώσω, για βράσιμο νερό. Αλλά όσοι πίνουν νερό από τη βρύση και βρίσκονται στο West Island, πρέπει να βράζουν το νερό για ένα λεπτό. Αυτά λοιπόν είναι στις ειδήσεις. Η θερμότητα επιστρέφει από αύριο, θα έχουμε καύσωνα. Βέβαια δεν κάνει λόγο για καύσωνα, γιατί πρέπει να κάνει ζέστη 3 μέρες, αλλά έρχεται ο καύσωνος αύριο. Τη βγάλαμε καλή, κακά τα ψέματα, το Σαββατοκυριακό. Ήμουν με μια παρέα το Σαββατοκύριακο και ήταν μια ευχάριστη μέρα έξω στην αυλή. Τώρα επιστρέφει αυτός ο καύσωνας και αυτή η υγρασία. Εντάξει, δεν θα την γλιτώσουμε που θα πάει, θα έρθει και αυτή. Είχαμε μια διαδήλωση. Γάτα, μην κάνεις φασαρία. Μην κάνεις φασαρία, γάτα. Είχαμε μια διαδήλωση κατά του διαβατηρίου εμβολιασμού σε ένα γυμναστήριο στο Λαβάλ, εδώ πιο κάτω από εδώ πέρα που είμαι, καθώς το Βήμο Eco Fitness στο Λαβάλ, βόρεια του Μόντρεαλ, πρόκειται να εισαγάγει το διαβατήριο εμβολιασμού στο γυμναστήριό του. Πολλοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από την εγκατάσταση σήμερα για να διαμαρτυρηθούν. Περίπου πάνω από 200 άτομα διαδήλωσαν υπό ένταση εναντίον του διαβατηρίου εμβολιασμού μπροστά από ένα γυμναστήριο στο Λαβάλ, το λεγόμενο Βημό Eco Fitness, που δοκίμασε σήμερα το απόγευμα αυτό το νέο σύστημα. Η Δημοτική Αστυνομική Υπηρεσία του Λαβάλ ενίσχυσε την παρουσία της, αφού το πλήθος πλησίασε την εγκατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις. Η απόδειξη εμβολιασμού των πελατών ελέγχεται εντός της εγκατάστασης από τις 3 έως τις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά όσοι δεν είχαν απόδειξη εμβολιασμού είχαν πρόσβαση στην αίθουσα, καθώς το μέτρο αυτό είναι υπό δοκιμή. Το πλήθος ζήτησε δημόσια συζήτηση για το διαβατήριο εμβολιασμού. Οι διαδηλωτές διουχάησαν αρκετούς πελάτες που προσπάθησαν να μπουν ή να εγκαταλείψουν το γυμναστήριο. Οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης που κάλυπταν την εκδήλωση δέχτηκαν επίσης λεκτική επίθεση από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί διαδηλωτές φορούσαν το κίτρινο αστέρι το οποίο αναφέρεται σε αυτό που έπρεπε να αφορούν οι Εβραίοι στη ναζιστική Γερμανία. Όχι στο ναζιστικό διαβατήριο, φώναζαν επίσης οι συμμετέχοντες. Φωτογραφίες θα βρείτε για αυτή την εκδήλωση σήμερα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca www.greektimes.ca. Ο κύριος, πώς λέγεται, οι άλλες επιλογές είναι άχρηστες, κάνει αναφορά ο ηγέτης του κόμματος του People's Party of Canada, το PPC, ο κύριος Maxime Bernier, ο οποίος είναι βέβαιος, σύμφωνα με την είδηση, ότι μπορεί να κερδίσει τους θυμωμένους Καναδούς της κρίσης. Να πούμε ότι ο κύριος Maxime Bernier και το κόμμα του, το People's Party of Canada, είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τα περιοριστικά μέτρα, δεν υποστηρίζει τις μάσκες, δεν υποστηρίζει τα διαβατήρια εμβολίων, όχι τα εμβόλια, διότι το κόμμα πιστεύει ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει το εμβόλιο ή όχι, αλλά δεν υποστηρίζει τα διαβατήρια εμβολίων και την λαθρομετανάστευση. Ο κύριος Maxime Bernier, ο ηγέτης του κόμματος People's Party of Canada, βρέθηκε σήμερα στο Τορόντο για την εκστρατεία «Βγάλτε τις μάσκες από τα παιδιά», καθώς ο λαϊκιστής ηγέτης ελπίζει να εκμεταλλευτεί την οργή και τα περιοριστικά μέτρα, τις μάσκες, τα διαβατήρια εμβολίων, τη λαθρομετανάστευση, τους εγκλισμούς και άλλα θέματα. Είναι η περιοδία Max Mad Freedom, γιατί είναι, λέει, απαγοητευμένος, είναι θυμωμένος με την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν αναγνωρίζει τη χώρα του, λέει. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είμαι εξοργισμένος εξαιτίας της απώλειας της ελευθερίας, δήλωσε ο κύριος Maxime Bernier, ο ηγέτης του κόμματος People's Party of Canada. Σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού, για παράδειγμα, είπε ότι δεν είναι υπέρ ή κατά των Καναδών να κάνουν ένα εμβόλιο, αλλά όπως πολλοί ελευθεριακοί στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Bernier πιστεύει ότι η επιλογή πρέπει να εξαρτάται από το άτομο και δεν πρέπει να αποκλείεται από ταξίδια ή να επισκέπτονται εστιατόρια αν επιλέξουν να μην εμβολιαστούν. Δεν πρόκειται για εμβολιασμό. Δεν πρόκειται, λέει, για εμβολιασμό ή μη εμβολιασμό. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν θέλει, λέει, ένα αστυνομικό κράτος, είπε ο Bernier. Ο κύριος Bernier, θυμίζω, ότι είναι ο ηγέτης του κόμματος People's Party of Canada. Το κόμμα του, λέει, έχει δεχτεί μια μεγάλη υποστήριξη από μετανάστες και από αυταρχικές χώρες. Έχουμε, λέει, μεγάλη υποστήριξη από ανθρώπους που προέρχονται από πρώην κομμουνιστικές χώρες ή δικτακτορίες, είπε. Άνθρωποι από τη Ρωσία και την Κίνα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις του επειδή είδαν στις πρώην χώρες τους αυτά τα πράγματα και δεν το θέλουν αυτό στο Καναδά. Να πούμε ότι ο κύριος Maxime Bernier ήταν πρώην επικεφαλής του Conservative Party, ήταν πρώην επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά και είναι σίγουρος ότι μπορεί να πάρει ψήφους από τους συντηρητικούς. Και είπε ότι ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, ο κύριος Erin O'Toole, προσποιείται μόνο ότι είναι ένας, λέει, αληθινός μπλε συντηρητικός, αλλά στην ουσία, λέει, είναι ένας υποκριτής ψεύτικος συντηρητικός ο οποίος συμφωνεί με τον Τρουντού για σχεδόν τα πάντα. Αυτό δήλωσε ο κύριος Maxime Bernier, που θυμίζω είναι ο ηγέτης του People's Party of Canada, το οποίο είναι και το μόνο κόμμα που δεν υποστηρίζει τα περιοριστικά μέτρα, δεν υποστηρίζει τις μάσκες, δεν υποστηρίζει τα διαβατήρια εμβολιασμού, δεν υποστηρίζει ας το πούμε ένα αστυνομικό κράτος, όπως λέει και ο ίδιος, δεν υποστηρίζει τον έλεγχο στις πόρτες, όπως αυτό που έγινε νωρίτερα στο γυμναστήριο. Όσοι έχουν εμβολιαστεί διπλή δόση περνάνε, αλλιώς μένουν στην απέξω. Αυτά λοιπόν, αυτή την είδηση θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca www.greektimes.ca. Μας ακούτε στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα, σε ισχύ 2100 Watt, με ένα πανίσχυρο σήμα σε ολόκληρη την επικράτεια του Μόντρεαλ και περιχώρων Λαβάλ, Νοτιακτή, West Island, Vision Park Extension. Έχουμε ένα πανίσχυρο σήμα στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα, στερεοφωνικό σήμα. Μας ακούτε επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Fiber, στο cable, στην θέση 960. Μας ακούτε επίσης και στα έξυπνα ηχεία σε streaming, smart speakers. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε Play Montreal Greek Radio. Μας ακούτε και ίντερνετικά στην διεύθυνση greekradio.ca, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn στερεοφωνικά, όπως επίσης και σε podcasting, αμέσως μετά σε επανάληψη μόλις τελειώσει η εκπομπή, στο Spotify, στο iTunes, στο Google Podcast, στο TuneIn Podcast, σε RSS και σε πολλά άλλα δίκτυα. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος να μας ακούσετε είναι στερεοφωνικά στο αναλογικό σήμα, στο 102,3 FM στερεό στον αέρα, με ένα απλό ραδιοφωνάκι, χωρίς πολλά κουμπιά, χωρίς πολλά κόλπα, χωρίς πολλή φασαρία, και μας ακούτε παντού σε όλο το Μόντρεαλ και περίχωρα. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε μια ανταπόκριση από τον εκδότη της εφημερίδας Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για να μας αναλύσει την επικαιρότητα σχετικά με τις εκλογές, σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα, σχετικά και με το μεταναστευτικό, μάλλον μεταναστευτικό, όχι αυτό, εντάξει, αφορά και αυτό άμεσα, με το Αφγανιστάν, διότι υπάρχει κίνδυνος, μάλλον γίνεται λόγος να εγκαταλείψουν οι Αφγανοί το Αφγανιστάν και να έρθουν στο εξωτερικό. Ήδη τους μαζεύει η Λουφτάνζα και άλλες αεροπορικές εταιρείες, και που τους πάει τώρα δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κύριος Μανίκης που τους πηγαίνουν τους ανθρώπους και τους λόγους γιατί φεύγουν στο εξωτερικό. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Μανίκης σε λίγο, να μάθουμε και αν υπάρχουν τίποτα εξελίξεις και στην εκκλησία εδώ πέρα, διότι ξέρω παρευρέθηκε και με τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, που επισκέφθηκε το Μόντρεαλ αυτές τις ημέρες λόγω του 15 Αυγουστού, της Κοίμησης Θεοτόκου, όπου χωροστάτησε στην εκκλησία Κοίμησης Θεοτόκου. Παρευρέθηκε εκεί πέρα ο κύριος Χρήστος Μανίκης, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, να μάθουμε τις εξελίξεις εκεί. Στις 9 η ώρα θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 περίπου θα έχουμε την εβδομαδιαία εκπομπή, το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου Σαββότου. Σημείο κύριε, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα είμαστε μαζί σε ένα λεπτό περίπου. Αλλά έπαθε μια μικρή ζημιά το κομπιούτερ και μάλλον δεν θα περάσουμε στις ειδήσεις μέχρι που να αποκατασταθεί αυτή η βλάβη που έχει το εδώ, για να μάθουμε, να δούμε τώρα θα βγουν ειδήσεις. Το φτιάξαμε τώρα που μιλάω. Ωραία.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Σε εξέλιξη χωρίς ενιαίο μέτωπο αλλά με πολλές ενέργειες, αιστείες και αναζωπηρώσεις είναι η πυρκαγιά στα Βίλια. Όλα τα ενάρια μέσα που είναι διαθέσιμα εξακολουθούν να κάνουν ρήψη νερού στις αιστείες, οι οποίες και είναι πυκνό παρθένο πευκό δάσος σε μια περίμετρο πολλών χιλιόμετρων. Ωστόσο, δεν απειλήσαν κατοικημένες περιοχές και η κατάσταση είναι καλύτερη από χτες και τις πρωινές ώρες, αλλά χαρακτηρίζεται ακόμα δύσκολη και επικίνδυνη. Σε καλύτερη κατάσταση και σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Λαβρεωτική, η οποία είναι οριοθετημένη, αλλά και εκεί υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, μια μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή του οικισμού Σιντερίνα σήμανε συναγερμό, αλλά αντιμετωπίστηκε από τα ενάρια μέσα. Σαν τη δράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης τώρα, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική δεν επιχείρησε το ΜΠΕΡΙΕΒ, σημειώνει ο αρμόδιος τομέαρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πρίτζης. Ερωτήματα για τις εναέριες και επίγειες δυνάμεις στα Βίλια, διατύπωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής, Παύλος Χριστίδης. Πρέπει εδώ επιγόντως να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα να μην έχουμε μια δεύτερη Εύβοια, δήλωσε ο Γιάννης Πρωτούλης που βρέθηκε σε Αβίλια επικεφαλής κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού σήμερα, καθώς έφτασαν τα 4.206 νέα κρούσματα, ενώ είχαμε 16 θανάτους και 258 διασωληνωμένους, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην Αττική, 969, 470 στην Κρήτη, 323 στην Θεσσαλονίκη, 150 στη Ρόδο, 129 στην Αιγαία και 105 στην Εύβοια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στο μεταξύ, σταθερό παρέμεινε την περασμένη εβδομάδα το υλικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λίμματα της Αττικής, ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασε στα Χανιά 103% και στα Γιάννενα 260%. Την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην επιτραπεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι ο συντονισμός για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πολιτών όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση ορισμένων κρατομελών να συμπεριλάβουν ως διερμηνείς για τις ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη χώρα στο πλαίσιο της νατοϊκής αποστολής, καθώς και της οικογένειάς τους. Αναφορικά με την κατάσταση της χώρας, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπογραμμίσει την ανάγκη σχηματισμού αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Τόνισε ότι τα Ταλιμπάν θα πρέπει να σεβαστούν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και να διασφαλιστεί η προστασία των γυναικών, των ανηλίκων και των μειονοτήτων. Αναφέρθηκε επίσης την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εν τω μεταξύ, με απαγγελία από το Κοράνι, άρχισε ο εκπρόσωπος την πρώτη συνέντευξη του κινήματος στην Καμπούλ. Πρόσθεσε ότι το Ισλαμικό Εμμυράτο δεν κρατά καμία κακή εναντίον κανενός. Δεν θέλουμε κανέναν εσωτερικό-εξωτερικό εχθρό. Κανείς από την Αμερικανική ή τη διεθνή κοινότητα δεν θα πάθει τίποτα, είπε ο Μουτζαχίν. Το εκπρόσωπο των Ταλιμπάν είπε ακόμα ότι το Ισλαμικό κράτος δεσμεύεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών εντός του πλαισίου του Ισλαμικού νόμου, Σαρία, και θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα, να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τομείς, τόνισε. Νωρίτερα οι Ταλιμπάν προσέφεραν εγγύηση στον ΟΗΕ ότι μπορεί να συνεχιστεί το έργο της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν. Η δήλωση αυτή γίνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Βερολίνου ότι σταματά προς το παρόν την οικονομική βοήθεια που παρήχε η χώρα μέχρι νεότερας. Αναλυτές θεωρούν ότι η προσπάθεια των Ταλιμπάν να εμφανιστούν πιο διαλλακτικοί σχετίζεται με την επιθυμία τους να συνεχιστεί η οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ, εξέφρασε την έκπληξή του για την ταχύτητα με την οποία επανακατέλαβαν οι Ταλιμπάν τη χώρα μετά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων. Επέριψε ωστόσο στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αφγανιστάν την αποτυχία, δηλώνοντας ότι σκοπός των νατοϊκών στρατευμάτων δεν ήταν να παραμείνουν επάπειρο στη χώρα. Για τις εξελίξεις του Αφγανιστάν συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο των Υπουργών, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Αύριο συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Σε δίκη ενώπιον τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται να δικαστούν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Φολή-Φολή. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο Δημήτρης Κοτσολιούτσος, σύζυγός του Κέτη και ο γιος τους Τζόρτζης Κοτσολιούτσος. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται να δικαστούν για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία από κοινού και κατά εξακολούθηση, καθώς και άλλες κατηγορίες.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3.
Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά και θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Και σε αυτό το σημείο έχουμε συνδεθεί με το ελληνοκαναδικό βήμα, τον εκδότη, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, ο οποίος βρίσκεται και στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για τις εξελίξεις εδώ στον Καναδά, μιας και είχαμε και εκλογές, είχαμε και κάτι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, και να μάθουμε και για την Εκκλησία, που έχει και μια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Κύριε Μανίκη,
γεια και χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εσένα, την παρέα σας, όσοι ακούν, και χρόνια πολλά από την ημέρα της Παναγίας.
Έχουμε μεγάλη παρέα, δόξα τω Θεώ.
Ναι, μιας λοιπόν, πρώτον, για να πάμε στη συνάντηση μιας ανέφερης που είχαμε τον Αρχιεπίσκοπο.
Ναι.
Ήταν μια άτυπη συνάντηση, σε μια παρέα που παρευρεθήκαμε. Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να μας αναφέρει. Αν μπορώ να πω κάτι από αυτά, είναι ότι αναμοχλεύτηκαν τροποντινά οι σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων και αρχιεπισκοπής, οι οποίες όπως ξέρεις επί χρόνια βρίσκονται σε μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Και κάτι άλλο σχετικά με αυτό που αφορά τους συμπατριώτες εδώ, είπε ότι οι δύο επίσκοποι που πήγαν στην Ελλάδα, του τέστηνο ο Αθηναγόρας, δηλαδή ο Πάτερ Νεκτάριος όπως το ξέραμε πριν, και ο Πάτερ Δημήτριος όπως το ξέραμε πριν και Νίνη Άκοβος, είναι στην Ελλάδα, έχουν κανονική άδεια, αλλά η εντολή ήταν να επιστρέψουν μέχρι τις νομίζω 25 Αυγούστου.
Α, μεθαύριο θα επιστρέψουν και δύο.
Ο Μεν Πατήρ Νεκτάριος, δηλαδή ο Αθηναγόρας, είπε ότι δεν θα επιστρέψει πίσω, θα μείνει στην Ελλάδα, έχει πάρει και θέση.
Α, δεν επιστρέφει. Okay.
Ο Δε Πατήρ Δημήτριος Ιάκωβος, δηλαδή, είπε ότι περιμένει. Κανονικά είναι στις 25 να έρθει, δεν ξέρω αν θα έρθει. Μάλλον η εντολή είναι να πάει στο Τορόντο, όπου υπάρχει το αρχιεπισκοπικό μέγαρο, δηλαδή δεν θα έρθει στο Μόντρεαλ. Αυτά είπε ανεπίσημα, δεν είναι επίσημα, και μιας το αναφέρεις, και επειδή δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι μηχανογραφούμε, το αναφέρω. Και κάτι άλλο είναι ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα γίνει η Πατριαρχική Σύνοδος, που γίνεται μια φορά το χρόνο, ο ίδιος ως μέλος του Πατριαρχικού, ας πούμε, Πατριαρχικής Επιτροπής που συναντάται μια φορά το χρόνο, θα παραβρίσκεται εκεί πέρα. Και πιθανότητα να είναι εκεί και ο Πατέρ Ιάκωβος, προκειμένου να δώσει τα διαπιστευτήρια, όπως λέγονται, δηλαδή να πει στον Πατριάρχη ότι εγώ είμαι εδώ πέρα. Να ευχαριστήσει τον Πατριάρχη για την εκλογή του. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο
αναφέρω. Υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψω ο Δημήτριος στο...
Αυτό,
διότι
αυτό
πεις, είναι... προέκυψε ένα θέμα με τον αντίποδα το οποίο το έχουμε αναλύσει, ένα περίεργο θέμα, πολύ παράξενο θέμα. Και αυτό με τη φιλόπτωχο στον Άγιο Γιώργη. Τι ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα?
Δημήτρη, το είπαμε και την άλλη φορά που μιλήσαμε. Σε αβάσιμες, παντελώς αβάσιμες κατηγορίες που εκτοξεύονται από ένα μέσο ενημέρωση που δεν έχει καμία εγκυρότητα.
Δεν είναι μέσο ενημέρωση
αυτό που είναι. Δεν πάση περιπτώσει κάνει το.
Ένα blog.
Ένα φωνή και μιλάει. Βγαίνει στην αέρα και μιλάει. Να μην του δώσουμε καμία βαρύτητα, γιατί απλούστατα περιμένουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, κάποια επίσημη καταγγελία. Και κάποτε θα πρέπει να μάθουμε ότι τις καταγγελίες των εισαγωγικών που γίνονται ανώνυμες, που γίνονται έτσι από καφενείο σε καφενείο, αν δεν έχουν κάποια ας πούμε επίσημη καταγγελία από κάποιον, να πει ναι, εγώ είμαι η κυρία της Φιλοπτώχου, τώρα η κυρία της Φιλοπτώχου, πια της Φιλοπτώχου.
Αλλά υπήρξε ένα κίνημα, στο πούμε, και υπάρχει ανεπίσημα για αντικατάσταση του Αρχιεπισκόπου. Υπάρχει αυτό το κίνημα δηλαδή?
Κίνημα κατά της αντικατάστασης του Αρχιεπισκόπου δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιο παράλληλο, κοίταξε. Πάντοτε μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα το επίσημο. Δεν είναι κάτι που να μην του δώσουμε μεγάλη σημασία. Τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω. Σεβασμιότητος είπε ότι εγώ είμαι ήσυχος, κάνω το καθήκον μου. Νομίζω ότι και ο Πατριάρχης είναι ευχαριστημένος και το πλήρωμα της Εκκλησίας εδώ πέρα είναι ευχαριστημένο. Δεν βλέπω να ανησυχώ, δεν ανησυχώ. Αυτό ήταν η δική του η τοποθέτηση.
Ωραία.
Τώρα, πιο πέρα, όπως είπαμε, 25 Αυγούστου είναι πολύ πλησίων. Οι αρχές Σεπτεμβρίου πάλι και αυτές είναι οι ημερομηνίες που θα δώσουμε μια προσοχή σε αυτά. Και τίποτα περισσότερο δεν μπορώ να πω.
Τώρα στις εκκλησίες...
Ναι, κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να αναφέρουμε. Είναι μια δικαστική απόφαση. Μια δικαστική απόφαση που πάρθηκε στο Τορόντο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τι είχε γίνει τότε, θα την αναφέρω τούτη εβδομάδα, αν δεν θα καταφέρω την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα στο Ελληνικό Βήμα. Και απλώς το αναφέρω για να δείξουμε ότι τότε είχε παρουσιαστεί στο Τορόντο μια ομάδα, ας πούμε, συμπατριωτών. Μιλάμε αρχές του περασμένου αιώνα, το 1910, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, αν θέλετε μπορώ να κοιτάξω.
Πριν 100 χρόνια δηλαδή, πριν 110
χρόνια. Πριν 100 χρόνια. Η οποία ήθελε να κάνει την εκκλησία που είχε ιδρυθεί εκεί πέρα, να τη βγάλει από την Αρχιεπισκοπή, που τότε ήταν Αρχιεπισκοπή Αμερικής, και να κάνει ανεξάρτητη τρόπον την να δουλεύει όπως θέλαν αυτοί. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο και η δικαστική απόφαση είναι καταπέλτης κατά της κίνησης αυτών και μάλιστα λέει ρητά και κατηγορηματικά το δικαστήριο ότι αυτοί είναι οι κανονισμοί της Ορθοδόξης Εκκλησίας, όποιος έχει κάθεται στην Εκκλησία, όποιος έχει διαφορετικές απόψεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει όλο το δικαίωμα να πάει πιο πέρα να κάνει τη δική του, ας πούμε, Εκκλησία.
Όπως είναι οι παλιμερολογίτες, παράδειγμα.
Οι παλιμερολογίτες είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί αυτοί έχουν μια άλλη δομή.
Αλλά και αυτοί Ορθόδοξοι λέγονται.
Φυσικά.
Όχι.
Φυσικά. Αλλά αυτοί δηλαδή, έχουν όλη την ιεραρχία από αρχιεπισκόπους μέχρι ιερείς κλπ. Ενώ αυτή η κίνηση των ήταν μια, αν θέλεις, αποσπασματική, μια ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι δεν ικανοποιούνταν με τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας εκεί πέρα και θέλουν να μπουν αυτοί μέσα να ελέγχουν δηλαδή την κατάσταση με τον δικό τους τρόπο. Η δικαστική αυτή απόφαση είναι πολυσέλιδη φυσικά. Αλλά το, αν θέλεις, η περίληψη που θα μπορούσα να πω είναι ότι απλούστατα τους λέει, κύριε, αν δεν σας αρέσει, σηκώθηκε και φύγετε, πήγαινε πιο πέρα. Τώρα, τι σχέση έχει αυτό με τα σημερινά? Οπωσδήποτε έχει μεγάλη σχέση. Γιατί και σήμερα εδώ παρουσιάστηκαν πριν από χρόνια μερικοί και είπαν ότι δεν μας αρέσει η δομή της Εκκλησίας, θέλουμε να κάνουμε κάτι το δικό μας. Αλλά είναι κάτι που θα το γράψω στην εφημερίδα, θα το αναλύσω περισσότερο, γιατί πραγματικά το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι όντως ενδιαφέρον αυτό, αφού υπάρχει ένα προηγούμενο.
Δικαστική απόφαση πεντακαθαρή.
Ναι. Αλλά τώρα, μιας και είναι 110 χρόνια τώρα αυτό περίπου,
ναι.
Έχουν αλλάξει, πιστεύω.
Τίποτα δεν αλλάζει. Κοιτάξτε να δεις, η Εκκλησία είναι ένας, σύμφωνα με τις δικές μας τις θεολογικές που λέμε απόψεις, είναι ένας θεοσύστατος οργανισμός ο οποίος έχει δόγματα, έχει παραδόσεις, έχει κληρό και λαό.
Ναι.
Αυτά συναποτελούν αυτό που λέμε Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ναι.
Όταν κάποιος, τον ΑΒ λόγο, όλα αυτά που έχει σαν δόγματα, σαν παραδόσεις και όλα αυτά, δεν τον ικανοποιούν, τότε έχει δύο πράγματα να κάνει. Το πρώτο είναι να συζητήσει με τους αρμοδίους και να πει, έλα εδώ, εγώ δεν συμφωνώ, παραδείγματος χάρη, με το δόγμα Α που έχει η Εκκλησία μας. Να πω ένα παράδειγμα.
Όπως η Λαβίδα, παράδειγμα, που ήθελα να πει.
Αυτό δεν είναι δόγμα.
Α, okay.
Να κάνουμε, είναι παράδοση. Το δόγμα είναι, για παράδειγμα, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Πιστεύουμε ότι ο Θεός, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι Αγία Τριάδα. Όποιος δεν πιστεύει αυτό,
είναι καθολικός.
Αυτομάτως θέτει αυτόν εκτός Εκκλησίας.
Ναι, είναι αυτό καθολικός. Μπορεί να πάει να γίνει καθολικός. Που αυτό είναι, που δεν πιστεύουν αυτό την Αγία Τριάδα.
Οι καθολικοί το πιστεύουν αυτό.
Α, okay, okay.
Τα δόγματα της Εκκλησίας μας συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε πιστεύω εις έναν Θεόν. Αυτό λέγεται το σύμβολο της πίστης.
Ναι, ναι.
Μέσα στο σύμβολο της πίστης αναφέρονται τα κυριότερα δόγματα που είχαν δημιουργήσει τότε διαφορές στους πρώτους χριστιανούς και μέσω των οικουμενικών συνόδων που ας πούμε οργανώθηκαν κατέληξαν σε αυτά. Λέμε και εις έναν, πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, πάμε πιο πέρα και λέμε και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, το μονογενή και ούτω καθεξής. Λέμε μετά και στο Πνεύμα το Άγιο, και αυτό πιστεύουμε. Μετά λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, πιστεύουμε στην Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Αυτά είναι τα δόγματα. Αν κάποιος λοιπόν για τον ΑΒ λόγο δεν τον ικανοποιούν αυτά τα δόγματα, μπορεί κάλλιστα να πάει σε κάποιον ιερέα, κάποιον θεολόγο, να του πει εγώ έχω αυτή τη διαφορά. Είμαι βέβαιος ότι αν είναι καλοπροαίρετος θα καταλάβει ότι τα δόγματα στηρίζονται στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση και θα γίνει πάλι, θα ικανοποιηθεί με αυτά που λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν όμως για τον ΑΒ λόγο δεν ικανοποιηθεί, τότε θέτει τον εαυτόν εκτός Εκκλησίας χωρίς να τον διώξει κανένας. Δηλαδή από μόνος του, αφού δεν ικανοποιείται, αφού δεν τον εκφράζουν αυτά που λέει η Εκκλησία,
λογικό
είναι. Λογικό να του πει φεύγω. Παίρνω τη, ας πούμε, φεύγω, αποχωρώ από αυτή την Εκκλησία.
Ναι, θέτει ο ίδιος εκτός. Δηλαδή αν ένας χριστιανός δεν πιστεύει στον Χριστό, είναι οξύμορο.
Όπως αναφέρεται στην Εκκλησία.
Ωραία, εντάξει, γιατί λέει χριστιανός αυτό. Αν και οι περισσότεροι δεν είναι στα χαρτιά ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά δεν είναι πιστοί.
Δεν φέρουν όμως και αντίρρηση. Δηλαδή του λέει, αυτό λέει η Εκκλησία.
Μα δεν ξέρουν τι έφερε αυτό.
Βασανίζει τον εαυτό του να τα μάθει.
Μα δεν γνωρίζονται.
Τα αποδέχουμε, λέει, και τελειώνει η δουλειά. Πολλές φορές το ακούμε αυτό, το ακούγεται συχνά, λέει ο άλλος εγώ πιστεύω, αλλά πιστεύω με τον δικό μου τρόπο.
Ναι,
αυτό είναι μια μεγάλη κουταμάρα.
Αλλά αν κοιτάξω όμως άλλα δόγματα, όπως οι μάρτυρες του Ιαχωβά, δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής ένας να μου πει, ξέρεις, εγώ είμαι μόνο στα χαρτιά έτσι. Κανένας, γιατί εκείνοι πιστεύουν φανατικά.
Και εκείνοι έχουν τις διαφορές.
Ναι.
Και θα σου πω και κάτι που ίσως να μην το ξέρεις.
Okay.
Έχει συνταραχτεί αυτή η κίνηση των μαρτύρων του Ιεχωβά από ανώτερα στελέχη τους, τα οποία έφυγαν από αυτή την κίνηση και κατήγγυλαν τα της, ας το πούμε, κινήσεώς τους αυτής. Ανώτερα στελέχη.
Εντάξει, μα και αυτή φανατική είναι. Δεν είναι, ας το πούμε, όπως εγώ παράδειγμα που λέω είμαι χριστιανός, αλλά δεν πάω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, έχω να κοινωνήσω 30 χρόνια. 20, εντάξει.
Κακός.
Η Θεία
Μετάληψη, Δημήτρη, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το απλό. Η Θεία Μετάληψη είναι μια ουσιώδης, αν το θέλεις, πράξη που κάνει ο χριστιανός. Γιατί παραδέχεται ότι αυτό που έχουμε εκεί πέρα στο Άγιο Δισκοπότηρο είναι το τίμιο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Το οποίο το παίρνουμε με την προϋπόθεση ότι αυτό το τίμιο νέμα θα μας δώσει, είναι το κοινό το οποίο είναι ζωοποιεί το χριστιανό. Επομένως, το να μεταλαβαίνει κάποιος, πρόσεξε όμως, το να μεταλαβαίνει κάποιος απρόσεκτα, δηλαδή ενώ δεν έχει εξομολογηθεί,
αυτό,
ενώ δεν κάνει τα βασικά που επιβάλλει ο χριστιανισμός, είναι πυρ τους αναξίους φλέγων, όπως λέει. Τι θα πει αυτό, πυρ, φωτιά δηλαδή, τους αναξίους φλέγων, που καίει, κατακαίει εκείνος που το παίρνουνε ανάξια.
Αυτό, γι' αυτό δεν το παίρνω κι εγώ, γιατί θυμάμαι μικρός.
Ναι,
μου πήγε η μάνα μου στον Ευαγγελισμό με τον Παπαγιώργη, νύστευα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και ποιο ώρα θα συναφεί δηλαδή.
Ναι.
Και είμαστε έτοιμοι, τώρα
και η νηστεία, ναι. Η νηστεία είναι από, από εκείνα που ας πούμε επιβάλλονται προκειμένου να κάνει κανείς κάτι, αλλά το μεγαλύτερο είναι η πίστη. Η πίστη, η διαγάπης ενεργουμένη. Όλα αυτά που τις παραδόσεις που έχουμε περί νηστείας και όλα αυτά τα πράγματα είναι οπωσδήποτε βοηθητικά, αλλά περισσότερο είναι αυτή η ομολογία της πίστεως.
Αυτό, ναι.
Και όταν κάποιος πηγαίνει στην εκκλησία, μεταξύ των άλλων που κάνει εκείνη τη στιγμή που μπαίνει στην εκκλησία, ομολογεί ότι μπαίνει σε αυτή την εκκλησία επειδή πιστεύει ότι αυτή τον εκφράζει.
Αυτό.
Και είπαμε, τα βασικότερα δόγματα της πίστεως μας εκφράζονται μέσω του πιστεύω. Είναι τόσο αυτό το κείμενο που έχει γραφτεί. Τα 7 άρθρα του συμβόλου γράφτηκαν μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα έχουν γραφτεί από τη Σύνοδο των Πατέρων, αλλά εκείνος ο οποίος το έβαλε κάτω και το έγραψε πρέπει να είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Και το άλλο, τα άλλα 5 είναι μετά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που λέμε και στο Πνεύμα το Άγιον. Γιατί πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Αυτά είναι, Δημήτρη, θεολογικά θέματα. Μπορούμε να τα συζητάμε με ένα ευχαρίστω όσο συζητάω. Όσο καιρό θέλεις και όση ώρα θέλεις.
Ωραία. Τώρα, το θέμα της εκκλησίας εδώ στο Μόντρεαλ, πού βρίσκεται, δηλαδή έχουν ανοίξει εκκλησίες στο 50%, στο 30%, πού βρίσκεται τώρα αυτό το θέμα.
Όπως έχει γίνει η τελευταία ανακοίνωση, την οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες από την κοινότητα, είναι ότι πρέπει να κρατούν τις αποστάσεις των 2 μέτρων, να φοράνε μάσκα οι εκκλησιαζόμενοι, και μάλιστα αναφέρει ότι στον Άγιο Γιώργο, για παράδειγμα, επειδή είναι μεγάλη εκκλησία, το σύνολο των πιστών ανά περίσταση φτάνει τα 180 άτομα, όπως και στον Ευαγγελισμό. Στις άλλες εκκλησίες ανάλογα 120 νομίζω στον Τίμιο Σταυρό, κάτι τέτοιο. Δηλαδή όποιος θέλει να πάει στην εκκλησία, βρίσκει τον τρόπο να πάει, θα βρει, αν δεν είναι γεμάτο που λέμε εκείνη ώρα και δεν μπορεί να μπει, θα μπει κάποια στιγμή, γιατί κάποιος θα βγει, κάποιος θα μπει. Όρεξη, διάθεση να έχουμε για τον εκκλησιασμό, θα βρούμε τον τρόπο να πάμε. Μέχρι τώρα, πρόσεξε, επειδή όπως ξέρουμε, και εδώ είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν τα διαβατήρια.
Ναι, του εμβολιασμού, έτσι λέει.
Δεν έχουν αναφέρει τίποτα για τους χώρους των εκκλησιών.
Ναι.
Εύχομαι, ειλικρινά εύχομαι τα βάση της καρδιάς μου,
ναι,
να μην απαγορεύσουν σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να μπαίνουν σε εκκλησίες.
Μιλάμε τώρα για διπλό εμβολιασμό.
Διπλό εμβολιασμό.
Ένα δεν φτάνει. Πρέπει να έχουν δύο για να ισχύει το ΠΑΣ, δηλαδή.
Ναι. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία ίσως δημιουργήσει.
Αλλά αυτό που έχει ανακοινώσει ο Μπαμπάλογκο είναι ότι αυτό ισχύει για εστιατόρια.
Ναι.
Για
χώρους, ας πούμε, που πάνε και χορεύουν, ας πούμε, φεστιβάλ.
Αυτό δεν έχει αναφέρει για χώρους λατρείας.
Αλλά δεν έχει πει για τις χώρους λατρείας.
Έχει αναφέρει για εστιατόρια μόνο. Και για σινεμά και για φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, για μπάρες.
Δεν έχει αναφέρει.
Γι' αυτά έχει.
Αλλά επειδή και οι εκκλησίες.
Ναι.
Είναι χώροι κλειστοί.
Ναι.
Όπως
και στα σχολεία. Όπως και τα σχολεία είναι κλειστοί χώροι. Και άλλα, δεν έχει αναφέρει στα σχολεία. Απλώς είχε πει σήμερα θα επιβάλλει τη μάσκα.
Βλέπεις. Δηλαδή, έχουν αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα πέλαγος.
Ναι.
Ακριβώς το τι θα γίνει. Πάντως το ανησυχητικό είναι ότι όλο και περισσότερα κρούσματα μετάδοσης του ιού στη μετάλλαξη Δέλτα παρουσιάζονται. Από ό,τι λένε οι αρμόδιοι είναι αρκετά.
Από ό,τι λένε οι αρμόδιοι, ναι.
Μεταδοτική και έχουν.
Αλλά είναι και οι τρόποι οι οποίοι γίνονται οι εξετάσεις, που οι άλλοι ειδικοί λένε ότι θα μειωθούν αυτά που αναφέρουν που κάνουν τους ειδικούς.
Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.
Όντως. Και αυτό γίνεται μόνο στο Κεμπέ και στο Οντάριο, πουθενά άλλο στον Καναδά.
Και Αν θυμάσαι, έχω γράψει την εφημερίδα για αυτή την ομιλία του Αγουστίνου του Καντιώτη, την έχω γράψει 2-3 φορές. Και θα ήθελα μια μέρα να το βάλεις και εσύ και να το ακούσουν αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα είναι πεντακάθαρη προφητεία που αναφέρει ότι θα έρθει η γρίπη, θα είναι από την Ανατολή.
Τι λες, ναι.
Θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση, θα φέρει σε μεγάλη δυσκολία γιατρούς, φαρμακοποιούς και όλα τα συναφή.
Ναι.
Και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν, και Δημήτρη, είναι κάτι που πρέπει να το ομολογήσουμε.
Ναι.
Το λέει ο Καντιώτης, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Καντιώτης.
Αυτό πότε το είχε πει αυτό?
Αυτό το είχε πει από το 1990. Και θέλω να πω ότι θα πει προφητεία, πρόσεξε.
Άρα κάτι θα ήξερε και την
ένταξη πραγματικών.
Γιατί το ξέρανε κι άλλοι, το είχαν προφητεύσει κι άλλοι.
Όχι.
Εκτός της σκίας το είχαν δει.
Πρόσεξε ένα πράγμα.
Ειδικοί μιλάμε με τον νέο της νέας τάξης πραγματικών.
Ειδικοί. Αυτοί που λέμε, αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα.
Και ένας Κινέζος το είχε, είχε γράψει ένας Κινέζος.
Έχουν πει ότι αυτές οι μεταλλάξεις του ιού μπορεί να παρουσιάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αυτοί βασίζονται στις παρατηρήσεις, στην ιστορία, και βάσει αυτών προβλέπουν τι ενδεχομένως να γίνει.
Μάλιστα.
Είναι μια πρόβλεψη. Εγώ για παράδειγμα βλέπω ένα παιδί που έχει όρεξη να αθλείται και λέω, ρε παιδάκι, με αυτό μια μέρα θα γίνει αθλητής. Αυτή είναι
Ολυμπιονίκης,
πρόβλεψη.
Ξέρω, ναι.
Ναι, αυτή είναι πρόβλεψη.
Ναι, ναι, ναι,
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγεται προφητεία. Η προφητεία είναι κάτι που λέγεται σε άσχετο χρόνο για εντελώς διαφορετικά πράγματα, και εκεί ήρθε η Θεία Φώτιση, δεν ξέρω, η Αποκάλυψη, και είπε αυτό ο Καντιώτης εκείνη τη στιγμή. Όπως το λέει, το φέρνει ότι είναι ένα βέβαιο πράγμα το οποίο θα ταλαιπωρήσει, και μάλιστα λέει όχι σαν τις γρυπούλες που ξέραμε. Μια γρύπη που θα κλείσει, λέει, θα φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλη την ανθρωπότητα.
Και πόσο καιρό το είχε προβλέψει αυτό?
Είπαμε το 1990.
Όχι, για πόσο καιρό
δεν είπε περισσότερα, και ούτε και χρειάζεται να πούνε. Όταν πας στην Παλαιά Διαθήκη και διαβάζεις τις προφητείες που αναφέρονται, πολλές προφητείες, και δεν ξέρω γιατί δεν στεκόμαστε καμιά φορά σε αυτά. Οι προφητείες είναι κάτι που σε πείθουν ότι υπάρχει θεοπνευστία στην Αγία Γραφή και ότι ο ίδιος ο Θεός Δημιουργός μας είχε προετοιμάσει να δεχτούμε τον σωτήρα του κόσμου, τον Υιό, τον Μεσσία. Λέει για παράδειγμα μέσα στις προφητείες, «Ιδού η Παρθένος εργαστεί 6 και τέξεται ιών». Και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Πού το λέει αυτό? Το λέει μέσα σε ένα κείμενο το οποίο το απομονώνεις και βλέπεις, «Ιδού η Παρθένος». Το αϊπάρθενο της Θεοτόκου που έφερε στον κόσμο άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι το απίστευτο να γίνει. Και ιδίως εκείνη την εποχή. Είναι μια ολόκληρη ιστορία τι είπαν οι ερμηνευτές. Και κάτι άλλο, την Παλαιά Διαθήκη, η οποία ήταν γραμμένη στο εβραϊκό, τη μετέφρασαν στα ελληνικά γύρω στο 300 π.Χ. Δηλαδή πολύ πριν έρθει ο Χριστός. Και δεν έχει μεταφραστεί κατόπιν για να πούνε, ξέρεις, τα έφτιαξαν αυτοί για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έχουν αναφέρει στις προφητείες, για παράδειγμα, ότι μετά ανώμων ελογίστη. Δηλαδή ο Χριστός θα βρεθεί μετά ανώμων. Ποιοι ήταν οι άνομοι με τους οποίους συμμαρτύρησε? Οι δύο ληστές, οι άνομοι, που σταυρώθηκαν την ίδια μέρα που σταυρώθηκε και ο Χριστός. Είχαν πει ότι η τιμή του τετιμημένου θα υπολογιστεί σε 30 αργύρια. Τα 30 αργύρια με τα οποία πούλησε, κυριολεκτικά πούλησε ο μαθητής στο διδάσκαλο, είχαν προφητευτεί ακριβώς. Και είχαν πει ακόμα ότι με αυτά τα 30 αργύρια θα αγοράσουν τον αγρό του Κεραμαίος, όπου θα θάβονται οι ξένοι.
Τι λες,
όπως έγινε. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για προφητείες. Τώρα, μετά Χριστόν, προφητείες πολλές έχουν γίνει. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη ποιος είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και ελπίζω να ξέρεις και εσύ και οι ακροατές. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι εκείνος ο οποίος ελευθέρωσε την Ελλάδα. Το λέω έτσι έξω πέρα, γιατί η προσφορά του στο ελληνικό γένος αυτού του ανθρώπου, του καλόγερου, ήταν τεράστια. Έζησε γύρω στο 1770-1780, μαρτύρησε, μαρτυρικό θάνατο, Και είχε προβλέψει, για παράδειγμα, όταν πέρασε, σε πολλά μέρη είχε πάει και κυρίως έδρασε πολύ στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο, πιο πολύ όμως εκεί, σε αυτές τις περιοχές που σου λέω. Είχε πει, για παράδειγμα, είχε δει δύο δέντρα που ήταν κοντά το ένα με το άλλο. Όταν ενωθούν αυτά τα δέντρα θα έρθει το Ρωμαϊκό, είχε πει. Ποιο είναι το Ρωμαϊκό? Ήταν περίπου στην Άρτα αυτό το μέρος. Η Άρτα δεν ελευθερώθηκε το 1830 που ελευθερώθηκε το άλλο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, ξέρουμε, ελευθερώθηκε επισήμως το 1832 και τα σύνορά του έφταναν μέχρι εκεί που είναι σήμερα η Λαμία και λίγο νότια της Άρτας. Λοιπόν, αυτό λέει θα γίνει εκείνη την ημέρα. Το ποθούμενο, έτσι λέει την Ανάσταση, την απελευθέρωση, το ποθούμενο θα έρθει όταν θα πέσουν, συμπέσουν δύο Πασχαλιές μαζί. Δηλαδή θα γιορταστεί 25 Μαρτίου και το Πάσχα. Θα έρθει, λέει, εποχή που θα τρέχουν, ας πούμε, σαν λαγούς στους κάμπους τα μέσα ενημέρωσης. Θα βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο και θα ακούς τι λένε στη Μόσχα, για παράδειγμα, σαν να είσαι δίπλα.
Ναι. Αυτό με τις δύο Πασχαλιές έχει συμβεί.
Βεβαίως. Ναι. 25 Μαρτίου το 1821, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή τότε που ελευθερώθηκε η Ήπειρος, ναι. Ήταν δύο Πασχαλιές μαζί. Πράγμα παράξενο, περίεργο, πολύ σπάνια συμπίπτει αυτό.
Τόσο κοντά, ναι.
Ναι, τόσο κοντά. Λοιπόν, τώρα,
μαζί θέλω να πω, έχει κοντά, ναι.
Έλεγε ακόμα, ο Σατανάς, λέει, θα τυλίξει τον κόσμο σε ένα κουτί και θα έχει τις κεραίες του πάνω στα σπίτια.
Όπα, ναι.
Η τηλεόραση.
Ναι.
1770. Έλεγε ακόμα, θα έρθει εποχή που θα μας κυβερνούν τα άλαλα και τα μπάλαλα.
Και τα μπάλαλα, αυτό το λέγει η μάνα μου.
Αυτό τι θα πει?
Ναι.
Τα κομπιούτερ.
Oh.
Μας κυβερνάνε αυτά. Όλα, τίποτα δεν γίνεται.
Χωρίς
αυτά τίποτα δεν γίνεται.
Αυτό με την Αγία Σοφία, με τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά, είχε μια άλλη προφητεία γίνει.
Αυτά έχει πει πολλά. Κοίταξε, ναι. Είναι μερικά πράγματα που στην πραγματικότητα, ναι, καταλήγεις να πεις αυτό, ναι, έγινε, πραγματοποιήθηκε, αφού πραγματοποιηθεί η προφητεία.
Ναι.
Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζούσε, για παράδειγμα, το 1910, παράδειγμα.
Ναι.
Ο οποίος, δηλαδή, αυτό ήταν 150 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου Κοσμάτου. Δεν μπορούσε ποτέ να προβλέψει περί τηλεφώνων και αυτοκινήτων.
Σίγουρα, ναι.
Γιατί ο άνθρωπος και αυτός δεν ήξερε τίποτα, δεν υπήρχαν τότε.
Ναι.
Λέει ένα πράγμα μέσα στο μέσα στις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.
Κάτι για σκάρες.
Ορίστε.
Κάτι για σκάρες. Ήταν αεροπλάνα.
Για αεροπλάνα.
Ναι, ναι.
Είπε ότι αυτά, λέει, σαν ακρίδες.
Α, ακρίδες, ναι.
Έρχονται στον ουρανό.
Ναι, ναι.
Μια φορά, λέει, σε ένα αγρόκτημα, πάνω εκεί στη Μακεδονία, όπως πέρασε ένα αεροπλάνο από μακριά, ένα παιδάκι λέει: Μια ακρίδα! Έβλεπε το αεροπλάνο και τη μια ακρίδα. Να τη σε ακρίδα, λέει. Δηλαδή, μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα που δείχνουν ότι στην εκκλησία μας υπάρχουν, ας πούμε, άτομα τα οποία έχουν προορατικό χάρισμα. Και μπορούν να λένε αυτά τα πράγματα.
Σήμερα τώρα, έχουμε τέτοιους προφήτες σήμερα.
Οι προφητείες οι σημερινές που λέει κάποιος, είτε αγιορείτης είτε από εδώ ή από εκεί.
Α, υπάρχουν αυτοί δηλαδή άνθρωποι.
Βεβαίως υπάρχουν. Αλλά θα το τονίσω και πάλι, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε. Η δική μου άποψη.
Ναι.
Όταν θα πραγματοποιηθεί αυτό, τότε θα αποδειχθεί αυτό που έλεγε ο πάτερ Τάδε ή ο Άγιος Τάδε, ήταν προφητεία. Πριν επαληθευτεί, απλώς τη βλέπεις εκεί πέρα και δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το πράγμα. Το καταλάβες, να διευκρινίζουμε τα πράγματα. Όταν όμως έχει πει, για παράδειγμα, αυτό που σας λέω τώρα, με το θέμα της γρίπης που θα έρθει και δεν θα έχει τίποτα να κάνει με τις συνηθισμένες γρίπες, που λέει ο Καντιώτης. Πότε διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αυτό? Τώρα που ήρθε ο κορονοϊός, γιατί οφθαλμοφανέστατα περί αυτού αναφέρεται. Πριν παραγωγραμματοποιηθεί ο κορονοϊός, άκουγες εσύ αυτή την ομιλία του Καντιώτη και έλεγες, θα έρθει. Μια μέρα μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω τι θα δει. Τώρα όμως που ήρθε και έχει δημιουργήσει, έχει ταράξει την κοινωνία αυτό το πράγμα. Βλέπεις τώρα ιδιαίτερα τώρα με τα διαβατήρια. Ιδιαίτερα τώρα που θέλουν να επιβάλλουν σε μερικούς ανθρώπους που εργάζονται σε μερικούς τομείς κυβερνητικούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστείς. Και έχουμε τους άλλους οι οποίοι λένε δεν εμβολιαζόμαστε.
Ναι.
Καταπατώνται τα δικαιώματα.
Έχουν τους λόγους κι αυτοί. Έχουν τους λόγους.
Ο καθένας έχει λόγους.
Αλλά το εμβατήριο εμβολιασμού είναι. Δεν είναι η επιλογή να εμβολιαστείς ή όχι. Το πρόβλημα το μεγάλο που έχουν πολλοί και ακόμα και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί είναι το διαβατήριο εμβολιασμού. Δηλαδή αυτός ο έλεγχος που θα γίνει στις πόρτες, όπως έγινε στο Λαβάλ σήμερα.
Και αυτό. Και όλα μαζί και το ένα και το άλλο και το άλλο πιο πέρα που δημιουργείται, δημιουργούν αυτή την ανησυχία.
Αυτό είναι. Μήπως τώρα αυτά οδηγούν όλα σε αυτόν τον έλεγχο.
Καλά, αυτό είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν θα μπω εγώ σε αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν αρρωστημένοι εγκέφαλοι που θα ήθελα να δουν όλο τον κόσμο να είναι, ας πούμε...
Κύριε Μανίκη, τον επίλογο έχω λάβει δύο μηνύματα από ακροατές που τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή που κάναμε και θα την επαναλάβουμε.
Είπαμε να πούμε κάτι άλλο και ξεκινήκα...
δεν μας πήγαινε αυτό.
Εσύ μου φαίνεται μου κάνεις πλάκα εμένα. Ναι.
Όχι.
Ναι. Μου λες θα κάνουμε γενική και τελικά με ρίχνεις σε άλλα
έτσι
θέματα.
Έτσι γίνεται συνέχεια εδώ πέρα. Άλλα λέω στην αρχή και αλλιώς βγαίνει το πρόγραμμα.
Έτσι είναι η ζωντανή συζήτηση. Εγώ τι χαίρομαι.
Εγώ να σας ευχαριστώ κύριε Μανίκη, γιατί θα μας σκίσει το κουμπί σε ένα μισό λεπτό.
Μου έδωσε την ευκαιρία να χαιρετήσω και εσένα για την παρέα σου. Ναι. Και χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είμαστε κοντά στην Ορθοδοξία. Γιατί
να είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανίκη. Το χάρηκα. Θα βγούμε πάλι την άλλη εβδομάδα.
Γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης και εσύ κύριε, η ώρα είναι 8:57 παρά μισό λεπτό. Θα μας κλείσει το κομπιούτερ στο Μόντριαλ. Μείνετε μαζί μας. Θα κάνουμε ένα μικρό break 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Ακριβώς 9 η ώρα. Μην το κουνήσετε.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Γενική αμνηστία υπόσχονται σε κυβερνητικούς υπαλλήλους ή Ταλίμπαν σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες ανά τον κόσμο για την επόμενη ημέρα. Στην κόψη του μαχαιριού οι μεταφορές ξένων εκτός Αφγανιστάν, αγώνας δρόμου για να μείνει ανοιχτό το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Και σε χώρες υψηλού κινδύνου κατατάσσει η Γερμανία την Τουρκία σε υποχρεωτική καραντίνα όσοι επιστρέφουν. Είναι ειδήσεις της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Μία ημέρα μετά τις δραματικές εικόνες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίτ Καρζάι της Καμπούλ, η Δύση φαίνεται να συνέρχεται από τον ευνηδιασμό που υπέστη μετά την πτώση και της πρωτεύουσας στα χέρια των Ταλιμπάν και περνά στη διαδικασία διπλωματικών πρωτοβουλειών σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Το μεσημέρι, 5 ώρα Ελλάδα, συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βιντεοδιάσκεψη θα εξετάσουν τις εξελίξεις υπό το πρίσμα των εκενώσεων των πρεσβειών της μεταφοράς του προσωπικού τους εκτός Αφγανιστάν και τις αναγκαίες χορηγήσεις θεωρήσεων σε Αφγανούς συνεργάτες τους. Η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί γιατί η κατάσταση ασφαλείας στο αεροδρόμιο, παρά την παρουσία ισχυρής αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης, επικουρούμενης και από Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, είναι άκρως επικίνδυνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεταφορά Γερμανών, η πρώτη χθες το βράδυ με στρατιωτικό μεταγωγικό, το οποίο μόλις προσγειώθηκε λόγω των πυροβολισμών και της έκδημης κατάστασης, έπρεπε λίγα λεπτά αργότερα να απογειωθεί με μόνο 7 επιβάτες. Αντί 57 μελών της γερμανικής διπλωματικής αποστολής με τις οικογένειές τους. Τόσοι πρόλαβαν. Πρώτη μεταφορά πολιτών της εκτός της χώρας έκανε χθες και η Γαλλία υπό τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες ασφάλειας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Ντόχα. Άγνωστο παραμένει για πόσο καιρό ακόμα οι αμερικανικές δυνάμεις θα είναι ακόμα σε θέση να διασφαλίζουν συνθήκες για να συνεχιστούν οι πτήσεις. Το δεύτερο διπλωματικό ραντεβού της ημέρας είναι στο ΝΑΤΟ σε επίπεδο πρέσβεων των χωρών της Συμμαχίας. Στις 4 η ώρα Ελλάδας έχουν προγραμματιστεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Jens Stoltenberg. Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έκανε σειρά επαφών με εκπροσώπους από τη Βρετανία, την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με θέμα την ασφαλή μεταφορά ξένων πολιτών εκτός Αφγανιστάν. Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανέφερε ότι δόθηκε εντολή στους μαχητές τους να μην εισέλθουν σε κτίρια πρεσβειών και να μην εμποδίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων τους. Σφοδρές επικρίσεις κυρίες και κύριοι, προκαλεί το χθεσινό βραδινό διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπερασπίστηκε την απόφαση απόσυρσης των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ξοδέψαμε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και ο στρατός του Αφγανιστάν δεν έδωσε μάχη. Τους δώσαμε τα εργαλεία, πληρώσαμε τους μισθούς τους, τους δώσαμε αεροπορική στήριξη, τους δώσαμε κάθε μέσο, αλλά δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε την επιθυμία να πολεμήσουν για τη χώρα τους. Εάν το Αφγανιστάν είναι ανίκανο τώρα να αντισταθεί κατά των Ταλιμπάν, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει σε ένα χρόνο, σε ένα ακόμα χρόνο, πέντε χρόνια ή σε άλλα 20 χρόνια αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Δεν θα έκανε διαφορά. Είναι λάθος να δίνεις εντολή σε αμερικανικά στρατεύματα να πολεμούν όταν οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις του Αφγανιστάν δεν το κάνουν. Εάν οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας είναι ανίκανοι να συνεννοηθούν για το καλό του λαού τους, ανίκανοι να διαπραγματευτούν για το μέλλον της χώρας τους, δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ όταν τα αμερικανικά στρατεύματα παραμείνουν στη χώρα σηκώνοντας το βάρος της μάχης για αυτούς. Η Τουρκία τώρα, στρατιωτικές δυνάμεις τις οποίες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις φύλαξης του αεροδρομίου της Καμπούλ, βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με όλες τις δυνάμεις του Αφγανιστάν και των Ταλιμπάν, σύμφωνα τουλάχιστον με δηλώσεις του Υπουργού Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Αμάν, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους της χώρας του για θέματα που άπτονται της ασφάλειας του αεροδρομίου και της μετάβασης εξουσίας στη χώρα. Επίσης, χαιρέτησε τα θετικά, όπως χαρακτήρισε, μηνύματα που ήρθαν από τους Ταλιμπάν σε ξένες διπλωματικές αποστολές και τους ξένους πολίτες και τόνισε ότι θέλει να συμβάλλει στην στήριξη της ενότητας και της ειρήνης στη χώρα. Τέλος, η Γερμανία, μετά την de facto ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, εξήγηλε ότι διακόπτει τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας προς τη χώρα, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο ο αρμόδιος υπουργός. Να σημειώσουμε ότι χθες η καγκελάριος Μέρκελ άσκησε έμεση κριτική στην απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τον Ταλιμπάν, από το Αφγανιστάν, κάνοντας λόγο για μια πικρή ήττα. Είναι και γερμανική ήττα, υπογράμμισε, κάτι που συγκαταλέγεται ίσως ήδη στα αρνητικά σημεία στο τέλος της θητείας της. Στα της πανδημίας τώρα, το Ισραήλ βλέπει καθημερινά τα κρούσματα να αυξάνονται αλματωδώς. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε το πρωί στη δημοσιότητα νέο αριθμό ρεκόρ από τον περασμένο Ιανουάριο, πάνω από 8.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο, εξ αυτών οι 559 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές παροτρύνουν τον κόσμο να κάνει το τρίτο εμβόλιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, πάνω από 1 εκατομμύριο Ισραηλοί έχουν ανταποκριθεί. Κακές ειδήσεις για την Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν, η Γερμανία από σήμερα την κατατάσσει ανάμεσα σε χώρες υψηλού κινδύνου, που σημαίνει ότι οι Γερμανοί τουρίστες επιστρέφοντας θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα από 5 έως 10 ημέρες. Η απόφαση ελήφθη την περασμένη εβδομάδα λόγω της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων. Από τέλη Ιουλίου, ο αριθμός ανεβαίνει με ταχύτατο ρυθμό. Μόνο χθες πέθαναν από ή λόγω κορονοϊού 551 άνθρωποι στη χώρα. Και περνάμε σε άλλες ειδήσεις. Στην Αϊτή, σε πάνω από 1.400 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών του καταστροφικού σεισμού του περασμένου Σαββάτου. Οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.900. Οι αρχές εκφράζουν το φόβο ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια των σπιτιών. Η κατάσταση για τους επιζώντες αλλά και τους κατοίκους είναι δραματική. Δεν υπάρχουν φαρμακευτικά μέσα, λείπουν τρόφιμα και σε όλα τα δεινά προστέθηκε ακόμα η ισχυρή βροχή από τροπική καταιγίδα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Δασικές πυρκαγιές μένονται όχι μόνο στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, αλλά και στην Ιερουσαλήμ. Δυτικά της πόλης επιχειρούν 8 εναέρια πυροσβεστικά και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, η κυβέρνηση ζήτησε την συνδρομή ξένων χωρών, στην οποία ανταποκρίθηκε μεταξύ άλλων και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκενώσεις σπιτιών και περιοχών κάμπινγκ στην Κιανή ακτή, μετά από δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες. 750 πυροσβέστες επιχειρούν με όσα μέσα διαθέτουν. Και τέλος, και η Ιαπωνία, όπου ξεκινούν στις 24 Αυγούστου οι Παραολυμπιακοί, λαμβάνει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει το νέο ρεκόρ κρουσμάτων άνω των 20.000 σε μια μέρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Οι Ταλιμπάν, κυρίες και κύριοι, είναι η νέα πραγματικότητα στο Αφγανιστάν. Όχι όμως και τόσο νέα. Τα δείγματα γραφής τους από την εποχή που βρίσκονταν στην εξουσία είναι πέρα πάσης φαντασίας και περιγραφής για όσους ζουν σε δυτική χώρα. Τις περισσότερες φορές αυτή η πραγματικότητα περιγράφεται με τη λέξη μεσαίωνας. Την επιστροφή αυτού του μεσαίωνα φοβούνται και οι Αφγανές. Πολλές από αυτές μεγάλωσαν μετά το 2001 και γνώρισαν ελευθερίες που ήταν αδιανόητες για τους γονείς τους. Από τότε που μπήκαν στην Καμπούλ και ανέλαβαν de facto την εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν επιδείξει σχετική αυτοσυγκράτηση. Πολλοί παρατηρητές προειδοποιούν ωστόσο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για συμπεράσματα, διότι με το που θα φύγουν οι πολίτες της Δύσης από τη χώρα και ατονίσει η διεθνής προσοχή γύρω από τα συμβαίνοντα, οι Ισλαμιστές θα δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ο Σαντ Μοχσενί είναι επικεφαλής του ομίλου Μόμπι, της μεγαλύτερης επιχείρησης μέσων μαζικής ενημέρωσης του Αφγανιστάν. Μιλώντας στην τηλεόραση της Deutsche Welle, δεν διατηρεί αυταπάτες. Η δεύτερη εκδοχή των Ταλιμπάν είναι ακριβώς όπως και η πρώτη. Δεν έχουν αλλάξει, λέει. Είχαν συνεχώς τον έλεγχο της χώρας από το 1996 μέχρι την κατάρρευσή τους το 2001, χάρη στην επιχείρηση Διαρκής Ελευθερία. Υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να βγουν έξω στο δρόμο χωρίς μπούργα και ανδρική συνοδεία. Τα κορίτσια απαγορεύονταν να πάνε στο σχολείο, να δουλέψουν. Ούτε ακόμα να πάνε στην κλινική δεν μπορούσαν, εκτός και αν τα συνόδευαν ανδρικά μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι σε πολλές επαρχίες που οι Ταλιμπάν έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους, η ζωή για τις γυναίκες έχει επιστρέψει και πάλι στο μεσαίωνα. Ένα κορίτσι που διέφυγε από την επαρχία Ταχάρ μιλά στην Deutsche Welle. Οι Ταλιμπάν ελέγχουν τον τόπο της από αρχές Αυγούστου. Ο στόχος μου είναι να κάνω αργότερα σπουδές, αλλά οι Ταλιμπάν δεν μας επιτρέπουν να πηγαίνουμε στο σχολείο. Από την επαρχία Κανταχάρ ακούστηκε ότι οι Ταλιμπάν με το ζόρι έβγαλαν 9 γυναίκες εργαζόμενες σε μια τράπεζα και τις πήγαν στο σπίτι τους. Την περασμένη Παρασκευή, η Μαριάμ Ατά, δημοσιογράφος και προασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε στην Deutsche Welle ότι φοβάται για τη ζωή της εάν οι Ταλιμπάν μπουν στην Καμπούλ. Την ίδια ημέρα, η Βικτόρια Φοντάν, καθηγήτρια σπουδών επίλυσης συγκρούσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Καμπούλ, είπε στην Deutsche Welle ότι οι φοιτήτριές της ανησυχούν για το μέλλον τους, για το αν μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Από την περασμένη Κυριακή, οι Ταλιμπάν βρίσκονται στην Καμπούλ. Από την Μαριάμ Ατά δεν υπάρχουν νέα. Η Γαλλίδα Βικτόρια Φοντάν, αντίθετα, μίλησε χθες με πολλούς Γάλλους δημοσιογράφους της πατρίδας της. Αυτή την ώρα βρίσκεται στη γειτονιά της καναδικής εταιρείας Security Garda World. Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, από όπου η Γαλλία απομακρύνει πολίτες της, δεν μπορεί να πάει χωρίς συνοδεία. Στο RTL είπε ότι θέλει να μείνει στην Καμπούλ όσο περισσότερο γίνεται, για να προστατεύσει τις φοιτήτριές της και ή δυνατόν να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν την ασφαλειά τους.
Ήταν οι ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου πάνω το 0. Με νεφελώδης καιρό σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Γιορτάζομαι την κοίμηση της Παναγίας μας σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και πρέπει όλοι να το σκεφτούμε αυτό. Και όπως λέει ο ωραιότατος αυτός ύμνος, η Παναγία μας κοιμήθηκε στη Γεθσημανή. Και όταν κοιμήθηκε η Παναγία μας, με θαύμα όλοι οι Απόστολοι από όπου και αν ήτανε, ταξιδεύοντας με τα σύννεφα, έφτασαν για την κοίμηση της Παναγίας μας. Και ο ποιητής βάζει στο στόμα της τα όμορφα αυτά λόγια. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Σήμερα θέλω να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα για την Παναγία μας. Γιατί πολλές φορές γίνονται καταχρήσεις στη σκέψη μας και στα πιστεύω μας για την Παναγία μας. Η Εκκλησία μας πιστεύει, χωρίς να το έχει κάνει αυτό δόγμα, ότι η Παναγία μας, το σώμα της, ανέβηκε στους ουρανούς. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το έχει κάνει αυτό δόγμα, αλλά εμείς δεν το παραδεχόμαστε για δόγμα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να ξέρετε. Δεύτερον, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η θέση της Παναγίας μας στην Εκκλησία και στη σωτηρία του ανθρώπου. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου είναι ένας, ο Χριστός, ο οποίος είναι ο μόνος αληθινός Θεός και αυτός ο τριαδικός Θεός με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Καλά θα μου πείτε όμως, η Παναγία μας δεν βοηθάει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ποια θέση έχει η Παναγία μας στη σωτηρία του ανθρώπου? Θέλω να ξέρετε ότι η Παναγία μας βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά βοηθάει πώς? Βοηθάει με τις προσευχές της προς τον Υιόν της και Θεόν της. Και ο Χριστός μας, που είναι Θεός και άνθρωπος, ακούει τη μητέρα του και κάνει επιοίκεια σε όλους εμάς. Θέλω να το προσέξετε αυτό, διότι υπήρξε μία κίνηση εδώ και μερικά χρόνια από την Αμερική και από την Νότιο Αμερική, από ρωμαιοκαθολικές μοναχές και γυναίκες, οι οποίες μαζέψανε εκατομμύρια υπογραφές και ζήτησαν από τον Πάπα να ανακηρύξει την Παναγία μας κοελευθερώτρια, κοσωτήρα του ανθρώπου. Και φυσικά ο Πάπας αυτό το απέρριψε, διότι πράγματι αυτή είναι η σωστή διδασκαλία. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Χριστός. Η Παναγία μας και οι Άγιοι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά διότι προσεύχονται στο Θεό για μας. Όμως θέλω παραπέρα να ξέρετε ότι η Παναγία μας είναι η πραγματική μητέρα όλων μας. Ενδιαφέρεται και αγαπάει τον καθένα από μας όπως αγαπούσε τον ίδιο τον Χριστό. Και εμείς το ελληνικό έθνος έχουμε πολλά να ευγνωμονούμε την Παναγία μας, διότι σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε περίπτωση, όλοι μας φωνάζουμε «Παναγία μου, σώσε μας». Αυτό μόνο? Όχι. Όταν η φυλή μας, όταν η πατρίδα μας, όταν το κράτος μας βρέθηκε σε δύσκολες στιγμές, η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία αναδείχθηκε υπέρμαχος στρατηγός και μας βοήθησε πολλές φορές και κρατήσαμε την ελευθερία μας και νικήσαμε εκείνους οι οποίοι ήθελαν να μας σκλαβώσουν. Και στα 400 χρόνια της σκλαβιάς η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία έμενε πάντα κοντά μας μαζί με τους Αγίους. Και δεν πρέπει σήμερα να θυμηθούμε, αφού την άλλη εβδομάδα την παραπάνω γιορτάζουμε τον Πατροκοσμά μας, πόσα έκανε ο Πατροκοσμάς για να σωθεί το ελληνικό γένος, να σωθεί το ελληνικό έθνος, η ελληνική πατρίδα. Εάν δεν υπήρχε ο Πατροκοσμάς, πάρα πολλοί Έλληνες θα είχαν εξισλαμιστεί και θα είχαν γίνει εχθροί της ορθόδοξης πίστης και της πατρίδας μας. Παναγία, το γλυκύτερο όνομα που υπάρχει, η μητέρα όλων μας, εκείνη η οποία νυχθημερών παρακαλεί τον Χριστό για τη σωτηρία του ανθρώπου, για την ειρήνη σε όλον τον κόσμο, για τα ορφανά, για τους ασθενείς, για όλους. Ξενυχτάει, έτσι να το πούμε απλά, η Παναγία μας, διότι σκέφτεται τον καθένα από μας και όλους μαζί. Εδώ να πούμε και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε για την Παναγία μας. Ρωτάνε πολλοί, η Παναγία μας είναι πανταχού παρούσα? Πανταχού παρών είναι ο Θεός μόνο. Αλλά με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και η Παναγία μας και ο κάθε Άγιος μπορεί να είναι πανταχού παρόν και να ακούει τις προσευχές μας και να αισθάνεται την αγάπη μας, να αισθάνεται την αφοσίωσή μας και εκείνη να προσεύχεται για μας όπως και όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα που γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας μας ήθελα να ξεδιαλύνουμε και να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, διότι δεν πρέπει να καταστρέφουμε την πίστη μας. Η πίστη μας, επαναλαμβάνω, είναι ότι ο αληθινός, ο πραγματικός σωτήρας του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Η Παναγία μας και οι Άγιοι είναι, η Παναγία μας είναι η μητέρα μας και οι Άγιοι είναι τα αδέλφια μας και οι αδελφές μας, οι οποίοι με την προσευχή τους μας βοηθούν να είμαστε στο δρόμο το σωστό, να κληρονομήσουμε κι εμείς την αιώνια βασιλεία. Μη μείνει κανείς χωρίς να έχει κοινωνήσει, μη μείνει κανείς χωρίς να έχει να πάει να προσκυνήσει στην κοίμηση της Παναγίας μας, μη μείνει κανείς που να μην έχει ανάψει ένα κυράκι στην Παναγία μας, μη μείνει κανείς να μην σκεφτεί αυτή την αιώνια μάνα και να μην μείνει κανείς που να μην έχει σκεφτεί την επίγεια μάνα και τον επίγειο πατέρα. Χίλιες φορές σας το έχω πει, είμαστε μία οικογένεια σαν εκκλησία και η Παναγία μας είναι μέλος της οικογενείας μας, όπως και όλοι οι Άγιοι είναι μέλη της οικογενείας μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Γλυκιά μητέρα του Χριστού μας, Παναγία, που κοιμήθηκες σαν σήμερα στον κήπο της Γεθσημανή, σκέψω όλα εμάς τα παιδιά σου και προσεύχω για μας στον Υιό σου και Θεό σου, που η προσευχή σου έχει μεγαλύτερη δύναμη και ισχύ από τη δική μας την προσευχή. Και σένα Χριστέ μας, που γεννήθηκες σαν άνθρωπος και σταυρώθηκες και κατέβηκες στον Άδη και αναστήθηκες και αναλήφθηκες και θα έλθεις να κρίνεις ζώντες και νεκρούς, σε παρακαλούμε πολύ, άκουσε τις προσευχές της αιώνιας μάνας της Παναγίας μας και βοήθησε τον καθένα από εμάς να μην χάσουμε το δρόμο μας, αλλά να είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνε λυτρωτά και σωτήρα του κόσμου, σε ευχαριστούμε και σένα Παναγία μας που προσεύχεσαι για μας.
Να μάθουμε να είστε φωτισμένοι, να είμαστε φωτισμένοι. Βοήθησε μας λογικά και πάντα ενωμένοι, στο σώμα σου να είμαστε τα τίμια του μέλη, τα τίμια του μέλη.
Το 15 Αύγουστο έχουμε υπεί να γίνονται παρακλήσεις σε όλες τις εκκλησίες κάθε βράδυ, να μνημονεύονται τα ονόματα και να προσεύχονται οι άνθρωποι με κατάνοιξη. Ο ίδιος κάθε χρόνο προσπαθώ να πηγαίνω στις παρακλήσεις ή να τελώ την παράκληση ο ίδιος ή να κάθομαι μέσα στο ιερό. Το ίδιο έκανα και φέτος. Την περασμένη Κυριακή πήγα στην εκκλησία της κοίμησης της Θεοτόκου του Χάμιλτον, διότι προσπαθώ αυτές τις ημέρες να επισκέπτομαι τις εκκλησίες που γιορτάζουν. Και ήταν πολύ όμορφα στο Χάμιλτον. Είχε έλθει αρκετός κόσμος και πολλοί άνθρωποι μετέλαβαν τον αχράντον μυστήριο. Ο πατήρ Ηλίας εκεί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και του συγχαίρω. Τις άλλες ημέρες πήγα και παρακολούθησα την παράκληση. Αλλά την Παρασκευή το βράδυ πήγα και ετέλεσα την παράκληση στον εορτάζοντα επίσης ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στο Κίνγκστον με τον πατέρα Νικόδημο και με όλη την κοινότητα εκεί. Και ήταν τόσο όμορφα. Χθες το βράδυ κάναμε τον Εσπερινό στην κοίμηση της Θεοτόκου του Μόντρεαλ και σήμερα το πρωί την Θεία Λειτουργία με όλους τους ευλαβείς χριστιανούς και φυσικά τον πατέρα Νικόλα ο Παπαγεωργίου, ο οποίος κοιτάζει την εκκλησιά αυτή σαν τα μάτια του. Κάθε χρόνο συνήθιζα να κάνω τον Εσπερινό στο Μοντρεάλ και έφευγα τα μεσάνυχτα και πήγαινα στην Οτάβα και έκανα εκεί τη Θεία Λειτουργία, γιατί και εκεί η εκκλησία μας γιορτάζει. Αλλά φέτος, λόγω του κορονοϊού, δεν επήγα εκεί, θα πάω κάποια άλλη Κυριακή αργότερα. Την ερχόμενη Κυριακή και τη Δευτέρα γιορτάζει το μοναστήρι μας η Παρηγορήτισσα και την Τρίτη στις 24 γιορτάζει το μοναστήρι μας Άγιος Κοσμάς και θα είμαι εκεί και στα δύο τα μοναστήρια μας και παρακαλώ όλους σας να έρθετε.
Την Τόροντο εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 22 βαθμοί Κελσίου. Το κρύο τελειώνει, διότι από αύριο Τετάρτη θα πλακώσουν οι ζέστες, αυτές οι ζέστες, αυτές τις ζέστες που θυμόσαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Κάτι τέτοιο θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε πιο πολύ ζέστη και το Σαββατοκύριακο. Κάτι σαν καύσωνα μας περιμένει, ένας καύσωνας, ένας μίνι καύσωνας μας περιμένει. Κάπου μας κάνει και αυτές τις ματιές αυτό το καλοκαίρι να δείχνει έτσι το παρόν του, όπως έκανε και ο χειμώνας, κάπου έτσι μας έδειχνε, δηλαδή κάπου χιόνιζε. Πάντως το καλοκαίρι και ο χειμώνας ξέχασαν να έρθουν φέτος εδώ. Έχουμε μονίμως φθινόπωρο και άνοιξη. Και κάπου, όπως είπαμε, θα μας κάνει και ένα μίνι καύσωνα. Αλλά καλό μίνι καύσωνα από τους καλούς. Και αύριο θα ξεκινήσει ένας από αυτούς. Και έτσι όσοι έχετε κλιματιστικά, βάλτε το από αύριο, όχι από τώρα γιατί έχει κρύο τώρα. Από αύριο το πρωί βάλτε το στο παράθυρο, διότι το απόγευμα θα πλακώσει αυτή η ζέστη και θα γίνει πιο έντονη μεθαύριο και μεθαύριο έτσι θα είναι στο φουλ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για ειδήσεις θα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greektimes.ca, όπου είναι και η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά. Θα δείτε και τη μεγάλη διαδήλωση που έχει γίνει στο κέντρο του Μόντρεαλ, που ήταν πάνω από 20-25.000 άτομα εναντίον του διαβατηρίου εμβολιασμού. Παρουσία του Μαξίμ Μπερνιέ, του ηγέτη του People's Party of Canada. Η ώρα είναι 9:26 λεπτά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα με ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας.